Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. U ovoj emisiji objavljeni rajski papiri s imenima više od 120 javnih ličnosti koji imaju račune u poreskim rajevima. Među njima otkriveno i da
britanska kraljica Elizabeta ima oko 13 miliona dolara investicija u offshore portfolijima.
Među otkrivenima nalazi se ime ministra u vladi Srbije Nenada Popovića. Je li Saveta Vasilić i Savjeta za borbu protiv korupcije ne vjeruje da će država ozbiljno ispitati taj slučaj jer su slični prethodni slučajevi Siniše Malog i Andreja Vučića završeni kao krađa identiteta.
Za svojih 30 kusur godina sudijskog staža i advokatskog i svakog drugog nikada nisam imala toliku pojavu krađe identiteta kao sad. Plašim se da će i u ovom slučaju biti krađa identiteta.
Govorimo o razgraničenju između Srbije i Bosne i Hercegovine.
Srbija od Bosne i Hercegovine traži da joj ustupi 40,45 kvadratnih kilometara i to u dijelu područne brane hidroelektrane Zvornik, hidroelektrane Bajina Bašta, trasu pruge Beograd-Bar na teritoriji BiH te pomjeranje granice u opštinama Privoj i Rudo.
Na optužbe dijela crnogorske javnosti da zloupotrebljava moć i funkciju i u slučaju poznatom kao državni udar, tužilac Milivoje Katnić odgovara.
Ja i da hoću i ne bih mogao zloupotrebljavati pravo ne da ne bude to otkriveno. Dakle, sve ono što tužilaštvo radi, ono radi prvo u skladu sa zakonom i principima i ono je mjerljivo i kontrolisano.
O ovim i drugim temama u nastavku, no najprije pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Na današnjoj sjednici Narodne skupštine predsjednik RS-a Milorad Dodik pozvao je opoziciju da se uključi u donošenje nove odluke za održavanje referenduma o radu suda i tužilaštva BiH. Skupštinsko zasjedanje inače zakazano kako bi se suspendirala ranije utvrđena odluka o provođenju referenduma.
Referendum je borba za ustavnost u Bosni i Hercegovini. Raspisana je u dva navrata. Predložit ću ga ponovo. Kada opozicija i kada svi koji su registrovani kao politički faktor u Republici Srpsku obezbede konsenzus o tome i meni daju mandat da ga ja predložim. Ponovo ću ga predložiti.
Za Crnogoru pitanje razgraničenja sa Kosovom je završena stvar, odgovorio je Srđan Darmanović, šef diplomacije u Podgorici, na prijedlog Ramuša Haradinaja o međunarodnoj arbitraži.
Nije mi poznato da je Crna Gora ikad poništila ratifikovani međunarodni ugovor, to je s njen parlament, tako da se to neće desiti ni ovoga puta.
U Sjevernoj Mitrovici je počeo sa radom Osnovni sud i odjeljenje Apelacionog suda prema Briselskom sporazumu iz februara 2015. U Prištini su danas u okviru sporazuma počeli sa radom četvoro srpskih sudaca, a ima ih i u drugim osnovnim sudovima širom Kosova. Presuda sedmorici optuženih za paljenje ambasade SAD-a u Beogradu 2008. bit će izrečeno 14. novembra. Sva sedmorica optuženih izjasnili su se da nisu krivi i zatražili su oslobađajuće presude. Glavni tužilac Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, Serge Bramerc, boravi do srijede u Bosni i Hercegovini kako bi priredio polugodišnji izvještaj kojega će u decembru prezentirati Vijeću sigurnosti UN-a. Skupština općine Šamac je na jučerašnjoj sjednici za direktora Doma zdravlja imenovala Blagoja Simića, kojeg je Haški tribunal osudio zbog ratnih zločina protiv nesrpskog stanovništva na području općine Bosanski Šamac. Simić je u novembru 2006. osuđen na 15 godina zatvora, kaznu je izdržavao u Velikoj Britaniji, a prijevremeno puštanje na slobodu odobreno mu je 15. februara 2011. Haški tribunal je saopćio da je braniocima Ratka Mladića ponudio tri grupe termina za posjetu dvojice liječnika iz Srbije haškom optuženiku, izricanje prvostupanske presude Mladiću koji je optužen za genocid i zločine protiv čovječnosti tokom rata u BiH zakazano je za 22. novembar. U Zagrebačkom novinarskom domu održana je komemoracija za Jasnu Babić, uglednu istraživačku novinarku koja je objavila i knjige o mafijaškom podzemlju i ratnim zločinima u Srednjoj Bosni. Jedan od njenih urednika u Zagrebačkom danasu, Gojko Marinković.
Ostavila mi testament Heroje njezinih knjiga su danas još uvijek ugledni građani. Dužni smo nastaviti tu priču.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Guverner Teksasa potvrdio je da je 26 osoba ubijeno, a 20 povrijeđeno u pucnjavi koje se dogodilo u baptističkoj crkvi u Teksasu. Napadač je identificiran kao Devin Kelly, bivši pripadnik američke vojske. Predsjednik SAD-a Donald Trump, koji se nalazi na turneji po Aziji, nazvao je napad u Teksasu činom zla.
This is a mental health problem.
Ovo je problem mentalnog zdravlja na najvišem nivou. Ovo je veoma, veoma tužan događaj.
And a very, very sad event.
Južna Koreja objavila je uvođenje novih sankcija Sjevernoj Koreji uoči dolaska predsjednika SAD-a Donalda Trumpa u Seul. Sjedinjene Američke Države i Turska djelomično su obnovile proces izdavanja viza, što je korak u smanjenju diplomatskih tenzija između dvije zemlje. Do odluke je došlo dan uoči puta turskog premijera Binalija Yildirim'a u Washington na sastanak sa potpredsjednikom SAD-a Mike'om Pence'om. Do diplomatskog spora došlo je 8. oktobra nakon što su turske vlasti uhapsile dvojicu Turaka koji su bili uposleni u američkom konzulatu u Istanbulu i to pod optužbom da su bili povezani sa pokušajem državnog udara u Turskoj.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Novo veliko curenje povjerljivih informacija iz offshore kompanija nazvano Rajski papiri otkrilo je imena preko 120 političara, ali i drugih javnih ličnosti. Među ostalima otkriveno je da je američki sekretar za trgovinu, multimilijarder Wilbur Ross, investirao u transportnu tvrtku koja je povezana sa kompanijama koje kontrolira ZET ruskog predsjednika Vladimira Putina. Detaljnije Biljana Jovičević.
Demokrate u Američkom kongresu pozvali su na sprovođenje istrage o poslovnim vezama sekretara trgovine Wilbura Rossa sa zetom ruskog predsjednika Vladimira Putina Kirilom Šamalovim i u drugim državama aktivisti i političari, uključujući lidera britanskih laburista Jeremy Corbina, apeluju na svjetske lidere da se suprotstave sistemu izbjegavanja plaćanja poreza, što su ponovo otkrili takozvani rajski papiri. Wilbur Ross, kojeg je američki predsjednik Donald Trump imenovao za sekretara trgovine, pod pritiskom je nakon što je međunarodni konzorcijum istraživačkih novinara otkrio da jedna od kompanija koje posjeduje ima unosne poslovne aranžmane sa Kirilom Šamalovim, koji je oženjen Putinovom kćerkom Katerinom Tihonovom. Demokratski senator Richard Blumenthal rekao je da je Ross zavaravao kongres i američku javnost skrivajući svoj stalni udio u kompaniji Navigator, koja ima ugovor o transportu vrijedan stotine miliona dolara sa ruskom energetskom kompanijom Sibur, čiji je jedan od vlasnika Šamalov. Dokumenti koje je u nedjelju objavio međunarodni konzorcijum, čije sjedište u Sjedinjenim Državama, otkrio je i da britanska kraljica Elizabeta ima oko 13 miliona dolara investicija u offshore portfolijima. Wilbur Ross i kraljica Elizabeta II. Najveća su imena otkrivena u prvim pregledima 13,4 miliona dokumenata koji su otkrili rajski papiri. Nema naznaka da je bilo koja od otkrivenih aktivnosti nelegalna, ali predstavlja u slučaju Rossa konkretno veliku novu neugodnost za Trumpovu administraciju i ponovo otvara pitanje konflikta interesa. Rajska dokumenta ukazuju da je Ross, milijarder investitor, nakon što je preuzeo dužnost sekretara trgovine, održavao veze sa transportnom kompanijom bliskoj Putinovim saradnicima. Ross je ranije imao većinski udio u Navigator Holdingsu, kompaniji koja osigurava transport gasa za rusku energetsku kompaniju Sibur. Sibur je kompanija u djelimičnom vlasništvu Genadija Timošenka, Putinovog prijatelja koji je pod sankcijama Sjedinjenih Država zbog ruske agresije na Ukrajinu i Putinovog zeta Kirila Šamalova. Rossova privatna firma bila je najveći dioničar u Navigatoru. Njegov lični udio u kompaniji je smanjen nakon što je preuzeo dužnost sekretara trgovine u februaru, iako dokumenta američke vlade pokazuju da je njegov udio u holdingu još uvijek vrijedan između 2 do 10 miliona dolara. New York Times je izvijestio da je Rossov udio u Navigatoru pripao kompleksu web kompanija sa Kajmanskih ostrva. James Rokas, portparol ministarstva trgovine, izjavio je da Ross
nije uključen u donošenje odluka Navigatora, koji se tiču poslovnih odnosa sa Siburom, koji je javna kompanija za trgovinu, koja nije bila pod sankcijama u to vrijeme, a nije ni sada. Osim toga, sekretar Ross nikada se nije susreo sa dioničarima Sibora, koji se pominju u ovoj priči, i sve do sada nije znao za njihove odnose.
Naveo je Rossov portparol. Osim navedenog, rajski papiri su ukazali i da su milioni dolara iz privatnih fondova britanske kraljice Elizabete II. Investirani u fondove na Kajmanskim ostrvima i Bermudima preko vojvodstva od Lancastera, privatne kompanije koja kraljici obezbjeđuje prihod i vodi njene investicije vrijedne 650 miliona dolara. Analitičari kažu da iako se nije pokazalo da u investicionim aktivnostima najdugovječnijeg vladara na svijetu ima nešto nelegalno ili indikacija da izbjegavala plaćanje poreza, engleska kraljica će se nesumnjivo izložiti kritikama zbog investiranja u offshore umjesto u Britaniji.
Postoji jedno pravilo za superbogate i drugo za ostale kada je riječ o plaćanju poreza.
Konstatovao je nakon svega lider laburista Jeremy Corbyn.
U rajskim papirima nalazi se ime ministra bez portfelja u vladi Srbije, Nenada Popovića, a dokumenti otkrivaju da njegovi poslovi i imovina vrijede najmanje 75 milijuna dolara, dok je njihova tržišna vrijednost veća od 100 milijuna, objavila je mreža za istraživanje kriminala i korupcije. Popović u pisanom saopćenju to demantira, a Agencija za borbu protiv korupcije najavljuje istragu, priredila Branka Mihajlović.
Nenad Popović, koji je na čelu Srpske narodne partije koalicionog partnera naprednjaka Aleksandra Vučića, saopštio je da su njegove kompanije registrovane u Rusiji i Evropi i demantovao da je bilo koja registrovana u offshore zonama koje se pominju u istraživanju rajski papiri. Što je najvažnije, sve moje kompanije deklarisao sam kao nosilac državne funkcije u Agenciji za borbu protiv korupcije, navedeno je u saopštenju. Renomirana konsultantska kuća PwC, koja me savjetuje već 20 godina, uputila mi je 2012. godine predlog za prenos jurisdikcije mojih kompanija u offshore zone. Međutim, predlog koji su mi uputili nikada nisam realizovao, naveo je Popović u saopštenju. Urednik KRIK-a Stevan Dojčinović rekao je za Radio Slobodna Evropa da je Nenad Popović delimično u pravu, da jedan deo vlasničke strukture nikada nije realizovao preko offshore kompanija, ali je naveo da se i na sajtu Agencije za borbu protiv korupcije mogu pronaći podaci koje je sam Popović prijavio.
Decenijama radi sa offshore kompanijama. On je u Srbiji prijavio jednu firmu koju ima na Devičanskim ostrvima i mislim da je još 7 firmi koje posjeduju na Kipru, tako da potpuno jednostavno sam njegov ta izjava današnja uopšte ne stoji.
Na sajtu Agencije za borbu protiv korupcije je saopšteno da je Popović prijavio imovinu kako je to propisano i da će agencija tek odlučiti da li treba pokrenuti vanredni postupak provere podataka o imovini ministra kao i svih drugih koji se pominju u rajskim papirima. KRIK, koji je učestvovao u projektu, navodi da procurela dokumenta omogućuju detaljan uvid u poslovnu imperiju i bogatstvo srpskog ministra i dodaje da ga vrednost poslova i imovine čine ubedljivo najbogatijim političarem u zemlji. Nakon što je 2012. godine postao potpredsjednik Narodne skupštine, Popović je došao na ideju da svoje bogatstvo reorganizuje kroz složenu mrežu offshore kompanija koju bi kontrolisali trust iz Hong Konga i dve firme sa ostrva Man, navodi KRIK. Advokatska kuća Appleby, koju je Popović želeo da angažuje, međutim sprovela je istragu i otkrila različite kontroverze u vezi sa Popovićevim poslovima, posebno onim u Rusiji. Jelisaveta Vasilić kaže tim povodom za Radio Slobodna Evropa da offshore kompanije nisu protivzakonite, ali da one omogućavaju skrivanje tog novca.
Problem je što je jako loša kontrola offshore kompanija, to znači skoro da je i nema. Tako da skoro svi državljani offshore kompanije koriste za neko izvršenje više krivičnih djela. Jedno od najvažnijih krivičnih djela jeste pranje novca.
Državni organi trebalo bi da reaguju. Najpre Agencija za borbu protiv korupcije, kaže Jelisaveta Vasilić.
Treba da vide promet na njegovim računima, pa odmah ćete utvrditi i da li je porijeklo novca korupcija ili krađa ili trgovanje nedozvoljenim supstancama kao što je droga ili oružje.
Naša sagovornica međutim ne veruje da će rajski papiri pokrenuti ozbiljnu istragu na domaćem terenu.
Recimo kada je bilo spomenut Siniša Mali kao vlasnik offshore kompanije, došlo se do toga da se tu radilo o krađi identiteta. Imali smo gospodina Vučića koji imao firmu Asamaku, odnosno nije je navodno imao. Tu smo imali krađu identiteta. Znate šta, ja za svojih 30 i kusur godina sudijskog staža i advokatskog i svakog drugog nikada nisam imala toliku pojavu krađe identiteta kao sad. Plašim se da će i u ovom slučaju biti krađa identiteta.
Dubravka Filipovski, narodna poslanica i predsjednica globalne organizacije parlamentaraca protiv korupcije u Srbiji, je za Radio Slobodna Evropa rekla da očekuje od svih nadležnih institucija da ispitaju umešanost bilo kog predstavnika iz Srbije.
Ukoliko su samo klevete, da i oni koji plasiraju takve informacije zaista budu kažnjeni.
Pored ministra Popovića na spisku su i slučaj Južna Bačka, poznata je i po aferi u vezi sa ispumpavanjem poplavljenog kopa Tamnava u rudarskom basenu Kolubara, zatim slučaj online klađenja preko Malte u koje je umešan i poslanik Srpske napredne stranke Vladimir Đukanović. Najavljuje se otkrivanje pozadine propasti lozničke fabrike Viskoza, poslovi i kontroverznog biznismena Bogdana Rodića, biznismena Nebojše Ivkovića, generala Jovana Čekovića i mnogih drugih. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Nakon što je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić krajem oktobra najavio da će do kraja 2017. biti postignut konačan dogovor sa Bosnom i Hercegovinom oko granice, u Bosni i Hercegovini su krenula nagađanja što to susjedna zemlja traži, priču ima Dženana Karabegović.
Srbija od Bosne i Hercegovine traži da joj ustupi 40,45 kvadratnih kilometara i to u dijelu područne brane hidroelektrane Zvornik, hidroelektrane Bajina Bašta, trasu pruge Beograd-Bar na teritoriji BiH te pomjeranje granice u opštinama Priboj i Rudo. Posljednji od četiri zahtjeva obuhvata 21,3 kvadratnih kilometara i tu se nalaze četiri naseljena mjesta koja pripadaju opštini Rudo. Načelnik Rato Rajak za naš program kaže kako od lokalne zajednice niko nije tražio stav o tome.
Ova komisija državna je došla da provjeri na licu mjesta stanje na terenu, da vide o kakvom zahtjevu je riječ, šta na tom terenu ima, ima li kuća, ima li ljudi, ima li infrastrukture, šta bi to značilo za Rudo, šta bi Rudo gubilo. I onda su vidjeli u principu da taj njihov zahtjev nama uzima cijelu obalu Lima. To je nama oko 1500 stanovnika, to su nama najkvalitetnije obradive površine. Opština Rudo bi bila osakaćena time kada bi se u potpunosti zahtjev Srbije udovoljio.
Zahtjev Srbije nije od jučer. On datira još od polovine maja 2003. kada je Srbija bila u zajednici sa Crnom Gorom. Iako je graničnim pregovorima 2008. potvrđena granica između dvije države, onakva kakva je bila u vrijeme međudržavnog priznanja Bosne i Hercegovine, pet godina kasnije Srbija je zatražila korekciju. Bosna i Hercegovina je formirala novu komisiju prošle godine, a u septembru 2017. su obaviješteni da je Srbija započela proceduru imenovanja nove komisije. Od tada do danas, kako pojašnjava Nevena Maletić, predsjedavajuća Državne komisije za granicu Bosne i Hercegovine, još nisu dobili nikakvu informaciju o tome da je komisija i formirana, pa u skladu sa tim BiH komisije pitanje razgraničenja još nije ni razmatrala.
Državna komisija za granicu BiH je u fazi obilaska neuralgičnih tačaka na granici Bosne i Hercegovine i Srbije, prikupljanju korisnih informacija i stavova sa terena koji će biti osnov za formiranje stava i definisanje strategije Državne komisije za granicu BiH za pregovore sa Državnom komisijom Republike Srbije.
Krajem oktobra predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je najavio da će do kraja 2017. biti postignut konačan dogovor sa Bosnom i Hercegovinom oko pitanja razgraničenja.
Da ćemo mi dati sve od sebe da budemo apsolutno i kompromisni i konstruktivni, ali istovremeno ni na koji način ne naudimo interesima ni srpskog, niti drugih naroda koji žive kako u Bosni i Hercegovini, tako u Republici Srbiji.
No u Državnoj komisiji za granicu BiH kažu kako je Vučićeva izjava optimistična. Ponovo Nevena Maletić.
To bi divno bilo kada bi se to tako brzo desilo. Zaista nemamo ništa protiv da se što prije kreni sa rješavanjem tog pitanja. Bosna i Hercegovina ima kapacitet, ima formiran tim ljudi i stručnjaka. Mi samo čekamo od Srbije informaciju da li su formirali svoju državnu komisiju za granicu ili neko tijelo sa kojim se može razgovarati na ovu temu.
Istovremeno sama najava srbijanskog predsjednika o razgraničenju između dvije zemlje potaknula je različita politička prepucavanja. I dok je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik otvoreno rekao kako u ovom pitanju Republika Srpska u potpunosti podržava zahtjeve Srbije, opozicione stranke u tom BiH entitetu misle suprotno. Potpredsjednik Narodnog demokratskog pokreta Zdravko Krsmanović protivi se bilo kakvim parcijalnim rješenjima, ocjenjujući da granica sa Srbijom mora biti urađena na ozbiljniji način i u cijelosti, od Save do Višegrada i Rudog.
Ono na što nikako ne bi pristao, to je da se to radi preko koljena i da neko nekome obećava da će davati neku teritoriju kao da mu je to tatino. Kao što sam čuo informaciju da Milorad Dodik rekao, ja ću podržati sve što Srbija predloži. To može dati što mu je tata ostavio. Posebno je interesantno područje oko Bajine Bašte iz Vrnika iz razloga što je to čisti profit. To je isto kao da naftnu bušotinu dajete nekome.
Miješanje politike u pitanje granice u Državnoj komisiji za granice Bosne i Hercegovine ne žele komentarisati, navodeći kako ne znaju da li Srbija i dalje ostaje pri zahtjevima iz 2003. Ukoliko bi došlo do razmjene teritorije, kako kažu u komisiji, onda se ide po principu metar za metar, uzimajući u obzir isti kvalitet i kvantitet. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Senad Pečanin, sarajevski advokat i novinar, za zašto objašnjava zbog čega visoki zvaničnici iz regiona, kao što je premijerka Srbije Ana Brnabić, sve češće dovode u pitanje presude i nasljeđe Haškog tribunala za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji uoči njegovog zatvaranja na kraju ove godine.
Ako pravosnažno osuđeni ratni zločinac nakon odslužene zatvorske kazne postane predavač na Vojnoj akademiji, kao što je to slučaj sa generalom Lazarevićem, ili ako pravosnažno osuđeni ratni zločinac postane počasni gost na misama i priredbama katoličke crkve, kao što je to slučaj sa Darijom Kordićem, onda nema sumnje krivije tribunal u Hagu. Naravno, ironičan sam jednako kao što je cinična srbijanska premijerka Ana Brnabić kada kritizira Haški sud zamjerajući mu što nije doprinio pomirenju. Prije svega, radi se o potpuno pogrešnoj percepciji zadaće tribunala u Hagu, koju vješto plasiraju balkanski lideri. Naime, ne može se uspjeh tribunala mjeriti stupnjem pomirenja u regiji. Zadatak suda je individualiziranje krivice za počinjene teške ratne zločine i zločine protiv humanosti, upravo kako bi se izbjeglo pripisivanje kolektivne krivice čitavim narodima. Pretpostavka civiliziranog svijeta koji je ustanovio tribunal i financirao ga, bila je da će upravo utvrđivanje individualne krivice pojedinaca sa čitavih naroda skinuti teret kolektivne krivice i stvoriti preduvjete za pomirenje. Međutim, nacionalni i vjerski lideri u regiji svojim ponašanjem ukazuju na ono što je sjajno primijetio Dragan Bursać. I ako nekako promucaju koju riječ za osjećanje sa žrtvama iz drugog naroda, lideri poput Ane Brnabić ne kriju svoje simpatije i ne štede divljenje za osuđene zločince iz svog naroda. Tribunalu u Hagu se mogu staviti ozbiljne pravne primjedbe na rad, ali nikako ne i one koje mu stavljaju ovdašnji nacionalisti. Odgovornost i krivica za izostanak kolektivne katarze kada su u pitanju počinjeni ratni zločini pripada prije svega nacionalnim liderima, pa vjerskim liderima, pa medijima. I to upravo tim redoslijedom. Imajući sve ovo u vidu, nisam optimista kada je riječ o perspektivama pomirenja u regiji. Nacionalizam je, nažalost, još uvijek jako kurentna roba na Balkanu i ovdašnji nacionalni prodavci magle, mislim naravno i na političare, neće ga se lako odreći. A do sada je najlakše krivicu svaljivati na Haški tribunal i međunarodnu zajednicu.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Specijalno državno tužilaštvo Crne Gore za organizirani kriminal i korupciju postiglo je značajne rezultate, saopćio je glavni specijalni tužilac Milivoj Katnić, no dio stručne javnosti nije suglasan sa takvim ocjenama. Slušamo Predraga Tomovića.
Svodeći bilans nakon 2,5 godine od početka rada, specijalni državni tužilac Milivoje Katnić navodi da su u specijalnom tužilaštvu na čijem je čelu ozbiljno i profesionalno pripremali sve optužnice koje se odnose na procesuiranje osoba optuženih za krivična djela iz oblasti organizovanog kriminala i korupcije, a potvrda da su dobro radili ogleda se u činjenici da su u pojedinim predmetima protiv visoko pozicioniranih pojedinaca donesene osuđujuće pravosnažne presude.
Specijalno državno tužilaštvo i svaka optužnica za sada potvrđena. Mi imamo mnogo presuda koje su već potvrđene, koje su postale pravosnažne. Zato konačno, kako god mi ovde gledali sporazum o priznanju krivice, oni su, njihova potvrda je presud. Mnogo okrivljenih i tu najtežim predmetima i tu predmetima gdje su se ova pitanja na početku postavljala kao problematična, su kasnije priznala krivicu, a to njihovo priznanje je bilo, vjerujte mi, zbog činjenice da su postojali dokazi koji nisu u postupku davali drugu mogućnost, a to je iznosila odbranu koja bi bila oslobađajući presuda. I ovo su činjenice.
Potvrđene optužnice nisu pravi argument kada se govori o dosadašnjim rezultatima u radu specijalnog državnog tužilaštva za organizovani kriminal i korupciju, navode u mreži za afirmaciju nevladinog sektora. Advokat Veselin Radulović za Radio Slobodna Evropa kaže da su najbolji primjer za to slučajevi Kalić i Šarić.
Suđenja Safetu Kaliću i posebno suđenja Šariću ovdje u Crnoj Gori i Jovici Lončaru, gdje je većim dijelom ta optužnica upravo pala zbog grubih grešaka tužilaštva u njenom sačinjavanju. Svakako da je sud i to trebao da ima na umu i prilikom potvrđivanja takve optužnice, ali to ne umanjuje odgovornost prije svega specijalnog tužilaštva koje je moralo da zna kako da sačini optužnicu, a podsjetit ću u tom slučaju tužilaštvo je stavilo na teret krivično djelo okrivljenima koje nije postojalo u momentu izvršenja krivičnog djela i u drugom dijelu je stavilo na teret radnju krivičnog djela koju krivični zakonik ne poznaje. Dakle, to su neki propusti koji ne bi smjeli da se dese na nivou, rekao bih, brucoša pravnog fakulteta, a ne specijalnog tužilaštva.
Ukoliko poredimo rezultate crnogorskog specijalnog tužilaštva sa onima u regionu, moramo se saglasiti da je ono bolje radilo i da je ostvarilo bolje rezultate od svojih kolega iz regiona, smatra podgorički advokat Nikola Martinović, koji kao argument za tu tvrdnju navodi budvanske slučajeve visoke korupcije.
Proces koji se vodio protiv gospodina Svetozara Marovića kao najizloženije osobe u cijelom postupku i njegove porodice, gradonačelnika Budve i gradonačelnika nekih drugih gradova u Crnoj Gori, onda možemo reći da crnogorsko specijalno tužilaštvo ima mnogo bolji uspjeh nego što to imaju srpsko ili hrvatsko tužilaštvo. Ne treba smetnuti s uma da hrvatsko tužilaštvo ni posle toliko dugog perioda još uvijek nema pravosnažnu presudu protiv Ive Sanadera. Najaktuelniji postupak koji srpsko tužilaštvo vodi protiv gospodina Miškovića, kreći iz početka, pitanje je kako će, onako sudeći po drugostepenoj presudi, to baš neće ići na jednostavan način.
Specijalni tužilac Milivoje Katnić kazao i da bi rezultati tog tužilaštva bili značajno bolji ukoliko bi on i njegov tim dobili više novca iz budžeta koji bi utrošili u kadrovsko jačanje, kupovinu savremene informacione tehnike te osavremenjavanje prostorija u kojima rade. Za advokata Sergeja Sekulovića upravo ta izjava ukazuje da još nema političke volje u vlasti da se unaprijedi borba protiv organizovanog kriminala i korupcije.
Ako glavni specijalni tužilac za nas kaže da bi rezultati rada specijalnog tužilaštva bili za nekih 30-40% bolji, da država izađe u susret specijalnom tužilaštvu u dijelu budžetskih izdvajanja, u dijelu jačanja administrativnih, stručnih kapaciteta, prostornih kapaciteta, tehničke opremljenosti itd., može vrlo legitimno da se postavi pitanje da li ova država ima jasnu političku volju da stane iza nečega što se zove specijalno tužilaštvo, odnosno rezultati koje mi kao društvo očekujemo, odnosno što je nesporno u javnom interesu.
Osim učincima specijalnog tužilaštva u protekle 2,5 godine, glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić komentarisao je i optužbe dijela javnosti da zloupotrebljava moć i funkciju u predmetu državni udar.
Ja i da hoću ne bih mogao zloupotrebljavati pravo ne da ne bude to otkriveno. Dakle, sve ono što tužilaštvo radi, ono radi prvo u skladu sa zakonom i principima i ono je mjerljivo i kontrolisano. Ja sam ukazao u tom predmetu kao u svakom drugom, ako tužilaštvo ne uspije do onog nivoa do kojega se od njega zakon traži, da ja kao glavni specijalni tužilac ću odmah podnijeti ostavku.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Na pažnji vam u Praškom studiju zahvaljuju Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa. Pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu.
Radio Magazin.
U idućih pola sata možete čuti razgovore sa bivšim srpskim tužiocem za ratne zločine Vladimirom Vukčevićem i Elvedinom Nezirovićem, mostarskim piscem.
slobodnaevropa.org.
Dve advokatske komore, Beograda i Srbije, odbile su da upišu Vladimira Vukčevića, bivšeg tužioca za ratne zločine, u advokatsku komoru sa obrazloženjem da nije dostojan. Dakle, tužilac koji je dizao optužnice za ratne zločine je nedostojan da se bavi advokaturom, dok se istovremeno Miloševićevi kadrovi vraćaju na visoke funkcije, a osuđenici za ratne zločine dočekuju kao heroji. U intervju nedelje Vukčević govori o tome zašto nisu optuženi generali za zločine na Kosovu, zašto nije rešen slučaj braće Bitići, da li su u dogovoru sa političarima raspisivane crvene poternice za Ganićem, Haradinajem, Orićem, zašto general Diković nije odgovarao za tajne grobnice u Srbiji gde su skrivena tela pobijenih Albanaca, da li je u Srbiji praktično okončeno gonjenje ratnih zločinaca. Posle advokatske komore Beograda i advokatska komora Srbije je pre neki dan rekla da vi niste dostojni da budete upisani u spisak advokata. Da li to vezujete za današnju klimu u kojoj Miloševićevi kadrovi se vraćaju na dosta značajna mesta, a vas koji ste sudili ratnim zločincima vas smatraju nedostojni?
Pa mogu da vam kažem da mi je to međuvremeno palo na pamet. Posle prve odluke advokatske komore Beograda, gde su naši da ja nisam dostojan za upis, i razloga koje su naveli, nije mi to padalo na pamet. I razlozi koji su naveli advokatska komora Srbije nisu mi, nije bilo ništa politički, sem onoga drugog razloga, gde mi je prebačeno da nisam bio dovoljno patriot. A međutim, sad mi pada na pamet i sad sam zapazio jednu manipulaciju sa tom zakonskom odrednicom o dostojnosti. To nema veze sa dostojnošću, jer dostojnost podrazumeva po zakonu da nisam osuđivan, da se dolično ponašam. Ja nikad nisam osuđivan, nikad nikakav postupak nije vođen. Bilo nekih prekršaja sitnih, i to u zadnje vreme zbog nekog prekoračenja brzine. Znači, inače nikad nisam ni prekršao kažnjavan. Prema tome, ja ispunjavam sve te uslove. Mislim da je to jedna manipulacija i da je kroz tu manipulaciju sa tim pojmom dostojnosti u stvari se tu se umešala politika.
Znači, vi niste dovoljno bili patriota kad ste sudili onima koji su pravili ratne zločine, a srpskog su imena i prezimena.
Pa otprilike tako, samo nisam ja sudio, ja sam ih krivično gonio.
Naravno, naravno. Da pređemo na ono što se događa danas. Ovih dana su bili glavni čelnici Haškog tribunala u Srbiji i tom prilikom je premijerka Ana Brnabić rekla da Haški tribunal nije doprineo pomirenju u regionu, da i zamerila je da je neobjektivan jer je uglavnom nesrazmerno sudio Srbima. Kakav je vaš komentar na takvu ocenu Haškog tribunala?
Pa ja uvažavam instituciju premijera, ali bi preporučio da bude malo slobodan premijerki da se drži svoj posao, ne da se upušta u sve te ocene u kojoj meri je Haški tribunal bio objektivan, odnosno ne. Mislim, ona ima na to pravo, ali uopšte da je padne na pamet da iznese tvrdnju da nije doprinao pomirenju u regionu. To je očito da ona ne razume koji je posao uopšte tribunala, odnosno pravosuđa u regionu. Naš je posao da privodimo pravdi i da sudimo onima za koje smatramo da su izvršili krivična dela ratnih zločina, najteža krivična dela, a ne da doprinosimo, da se bavimo sa poslom da mi doprinosimo pomirenju u regionu. Ako to doprinosi, to je druga stvar, ali nije to naš posao.
Da li mislite da je suđenje ratnim zločincima u Srbiji praktično okončano? Da li mislite da danas postoji politička volja?
Pa to i da hoće, ne može da se okonča. Imamo iskustvo da i dan danas se nalaze ratni zločinici iz Drugog svjetskog rata. Ja sam, recimo, moj posljednji takav slučaj Kepirova koji je bio u Budimpešti, gdje smo mi faktički toga Kepirova priveli pravdi pa smo ustupili to Mađarima. To je primjer, znači, da to ne može tako lako da se okonča. Znači, ne mislim da je okončano. Možda je sada druga klima, u svakom slučaju dosta je relativizovana, ali da je okončano, to je nemoguće.
Vama ne zameraju samo oni koji smatraju nepatriotskim suđenje zločincima, nego zameraju vam i oni koji se bave suočavanjem sa prošlošću i koji pomažu praktično i tužilaštvu za ratne zločine, da ste se zaustavljali kod komanda odgovornosti, da nema osuđenih generala kad je u pitanju, na primjer, Kosovo, da ste štitili državu kad je reč o Srebrenici.
Znači, mi nigdje nismo ni na koji način bili pod nekim pritiskom i da odlučimo nešto što ne bi bilo ispravno. Za nas je dokaz svetinja. Znači, nema ni jednog predmeta gdje smo mi uradili drugačije od onoga kako činjenično stanje nalaže da se uradi. Pominjate taj slučaj Škorpiona.
To je ubijanje i dosta, muslimana.
Ubijanje tih muslimanskih pred kamerama. Međutim, ali mi smo već na tom predmetu radili i to se vidi po tome, po reakciji, da smo mi odmah nakon toga pohapsili svih tih 6 koji su to učinili. I poslije su bili. Ali naš odnos prema Srebrenici, uopšte prema tom zločinu, se najbolje vidi iz optužnice koje je podignuto na kraju mog mandata, kao i za slučaj Štrpci, tako i za slučaj Srebrenici. Prema tome, nema ni jednog slučaja. Nijedno slučaja da nama može da se zameri da smo mi uradili onako kako nije trebalo da se uradi.
Da li je politika imala upliva u tome što ste insistirali na poternicama za ljude u regionu i uvek gubili to kad je reč o generalu Divjaku iz Bosne, kad je reč o Haradinaju,
Evo Puganiću, Nasir Roriću i tako dalje. Pa nismo mi to gubili, nije to suđeno. To je određena procedura, mislim, te crvene poternice. Znači, donosi se rešenje sprovođenja istrage na zahtev naš, pošto ne možemo da saslušamo lice koje je osumnjičeno za te zločine, onda mu se određuje pritvor i raspisuje poternica.
Ali gubili poslije ste toga, slučaj za slučajima, insistirali ste na tome.
Nismo gubili slučaj za slučaj, nego kažem ja, znači raspisuje se poternica i na osnovu toga se raspisuje zahtev za ekstradiciju kad se liši lice slobodu u nekoj državi. Naprimjer, Ejub Ganić. On je lišen slobode u Londonu na osnovu naše poternice. Mi smo tad, znači postupak se sprovodio, lično sam ja išao u London, mi smo to je vrlo lepo išlo do kraja. Na kraju,
ja ne sumnjam da je to pravno utemeljeno, ali vas pitam, ali postavlja se pitanje, toliko ljudi za koji se sumnja da su ili se zna da su počinili teške zločine, šetaju po Srbiji, a tužilaštvo ganja ljude van Srbije.
Mi ganjamo sve ljude, ne van Srbije. Mi nismo znali gdje ćemo njih uhapsiti. Mogli smo da ih uhapsimo u Srbiji.
Ljude koji nisu državljani Srbije.
Pa to nema veze. Nema veze što nisu državljani. Oni vrše zločine. I Amerikanci, i Francuzi, i Englezi, i Finci. Znači, to je univerzalna nadležnost za one koji su izvršili krivično djelo. Ne mora onda bude. Znači, mi možemo da govorimo i one koji nisu naši.
Da li ste imali konsultacije sa političarima u tim slučajevima?
Nisam imao konsultacije nikakve. Samo sam htio da završim. Znači, nije bilo upliva, ali je bilo štete koje su naneli sa svojim, da kažem, mešetarenjem. Primjer je Ejub Ganić. Kad smo mi to sve htio da kažem. Kad je to došlo do kraja, razumete, jer ovaj četvrti, što nisam rekao, je uslov da nema političke motivacije. Znači, da nije politički motivisano krivično gonjenje. Međutim, na kraju se pojavljuje tadašnji savjetnik za spoljne poslove predsjednika tadašnjeg u Bosni, Harisa Silajžića, koliko se sećam, zapamtio sam prezime, on se preziva Naut, koji pokazuje sudu SMS prepisku sa jednim visokim našim funkcionerom, gdje iz teksta se vidi da naš funkcioner traži od Arnauta, koji je savjeti Siljić, da se podrži rezolucija koja je doneta u našem parlamentu o Srebrenici, a zauzvrat da će oni da izvrše pritisak na mene da se složim da se Evganić brani sa slobode i da se pusti faktički da se iz Engleske. Kad je sudija to video, on me to našao da je to politička motivacija i i tako smo, kako vi kažete, izgubili taj predmet. Eto, to je taj, to je to mešanje, jedno grubo mešanje. Ovo ne kaže da je tu bilo zle namere, ali je bilo štete po nas.
Odbrana Ratka Mladića tražila je da se odgodi izricanje presude 22. novembra da bi se procenilo njegovo zdravstveno stanje. Tužilaštvo je predložilo sudu da to ne prihvati. Šta mislite da će se dogoditi?
Pa teško, ja mogu sad da govorim, ja ne znam kako je njegovo zdravstveno stanje. Ja mogu samo da kažem da mislim da smo mi kad smo njega uhapsili njemu spasli život. Ja mislim da on ne bi dugo još izdržao obzirom na njegovo zdravstveno stanje tada. Kasnije, prati bi izmenio, vidim da mu se znatno popravilo njegovo stanje zdravstveno. Kako je sada, ne znam. Moje je uverenje da tužilaštvo koje se protivilo da zna da ima u vidu to zdravstveno stanje i mislim da se ne bi oni ogrešili da je on zaista tako bolestan, tako da mislim da neće da se odgodi.
Da li je moguće da dobije jednu drugu kaznu Ratko Mladić od doživotne robije s obzirom da je...
Teško.
Sva trojica regionalnih lidera, potpisnika Dejtonskog sporazuma, više nisu živa. Samo jedan od njih je prethodno dospeo u Hag, Slobodan Milošević. Da li je bilo reči o tome da se pred sud izvedu i Alija Izetbegović i Franjo Tuđman?
Pa ja mislim da je bilo pitanje dana kad će da se podigne optužnice protiv Tuđmana. Ja sam pitao to i Carlo Del Ponte i Patrika Lopeze i oni su mi potvrdili da su imali nameru. I ne samo, znači, Tuđmana, onda Gojka Šuška, onda načelnika stožera, to je načelnika generala Janka Bobetka, sve se više nisam. Znači, oni su hteli taj njihov vrh po ugledu kako su srpski razbili na Miloševića, Milutinovića, generala i tako dalje, hteli su hrvatski vrh. Ali tamo su...
Alija Izetbegović.
I sad, za Aliju slabije znam, jer ja tad nismo imali tako dobre odnose sa Bosnom, kasnije smo imali.
Da li je tačno da je suđenje Miloševiću zapelo s ćorsokak i da je sud odahnuo kad je on preminuo u zatvoru?
Prvo je suprotno. Niko nesretniji nije bio od Kale Del Ponte kad je on umro, zbog toga što su oni bili sigurni da će biti osuđen i da će dobiti doživotnu robiju, a to bi bio njihov uspeh. Prema tome nema logike.
Da se vratimo mi na domaće tužilaštvo. Šta je najveći uspeh, šta vi smatrate najvećim uspehom tužilaštva za ratne zločine dok ste vi bili na njegovom čelu?
Pa evo da vam kažem. Počeli smo sa, da kažem, da pripišem i Sjeverin, sa Ovčarom, onda smo sudili poštujući najstrožije međunarodne standarde. Znači, od Sjeverina, odnosno Ovčare, pa do Štrbaca i Srebrenice. To nije presuđeno, ali mi smo uspeli tu da podignemo optužnice koje su potvrđene i masa stvari koje smo, mi smo optužili više ljudi nego Haga.
Da li je iko u zatvoru danas od optuženih ili procesuiranih za zločine? Ovčara, Trnovo, Lovas, Ćuška?
Ja sad tačno ne znam, kažem vam sad, ja nemam baš uvida ko je sad u zatvoru. U moje vreme su bili svi u zatvoru.
Šta koči rešavanje slučaja braće Bitići, koji inače remeti odnose Sjedinjenih Američkih Država i Srbije? Da li su pravo oni koji tvrde da vlast štiti Gorana Radosavljevića Gurija, tadašnjeg zamenika komandanta za obuku specijalnih jedinica policije, a sadašnjeg visokog funkcionera SPS-a i veoma moćnog čoveka?
Bili smo na pragu rešenja, nismo ga rešili, ne našom krivicom. Prema tome krivice na drugoj strani. To znaju svi oni, to sam ja rekao njima u lice, tima koji
su drugoj krivi, strani.
Pa drugoj strani koje sam rekao, ko je kriv za to? Jer mi smo došli, definisali sve bili.
Čekajte, znači, ko može da bude kriv?
Pa sad, ko je sad kriv?
Vi ste tužilaštvo, vi niste podigli...
To se i dalje radi. Preme koji se i dalje radi.
Šta se može očekivati od specijalnog suda za ratne zločine OVK na Kosovu? Kakvu dokumentaciju je Srbija ustupila sudu i ima li ozbiljnih dokaza za počinjene zločine, pre svega trgovinom organima, i koje ličnosti iz visoke politike Kosova mislite da mogu doći pred sud?
Taj sud je osnovan nakon našeg istraživanja oko trgovine organima. Pa meni je sad naravno da ja neću da pominjem ova imena, već i Amerikanci koji su mi dali tu podršku u smislu logistike da odem u Albaniju, su bili iznenađeni kad su vidjeli koja se to imena spominja. I onda su mi dali podršku.
Da li je iko osuđen za asanaciju takozvanu terena, prevedeno za prebacivanje u tajne grobnice po Srbiji onih tela ubijenih Albanaca? Za to je odgovornost na generalu Dikoviću. Zašto on nije procesuiran?
Za asanaciju je odgovarao Vlastimir Đorđević u Hagu i on je osuđen zbog toga. Ja podsjećam sad.
Ja govorim o domaćem.
Podsjećam. Između pravosuđe u regionu i Haga je bio takav raspored da su oni sudili, oni su procesuirali lica visokog i srednjeg ranga, a mi smo faktički najniže. Zbog toga se dešava to da mi nemamo generale i nemamo te lica na višim položajima, to radi Hag, a mi radimo egzekutori. Primjer za to je Ovčara. Vi imate tamo suđenje Vukovarskoj trojici, Šljivančanju, Bršiću i Radiću, a mi radimo egzekutore, neki 20. egzekutora. To je bilo do određenog momenta. Kad se ukida to, mi odmah krećemo i recimo odmah stanjamo pod istragu generala Živodinović. Pa sad se mi štampe vidio da je obustavljen postupak.
Šta je sa generalom Dikovićem?
Pa kažem, mi smo tad krenuli da ispitujemo i imali smo znači nekoliko generala u vidu čije smo aktivnosti proučavali.
Šta bi vas sprečilo da idete da podignete optužnicu?
Pa nije ništa sprečilo, kažem, znači krenuli smo sa Živanovićem ili Živodinović, ne znam kako se sad ne mogu da se setim preziva tačno, i to smo hteli da nastavimo, međutim onda sam ja otišao, meni su i onda su oni odahnuli.
Znači vi ste otišli u penziju, a oni su odahnuli. Jer to,
pa ne, ja sam otišao u penziju i vidim da dalje tu ništa nije rađeno. I onda pretpostavljam da se odahnuli.
I sada i Šljivančanin i Lazarević se tretiraju kao heroji.
Zato
bukvalno tako ga ministar odbrane, ih ministar odbrane naziva patriotima na koje treba da se ugledaju mlade generacije. Kako vi to doživljavate kad to čujete?
Pa meni je to uvredljivo, pravo da kažem. To je meni uvredljivo, mislim da to Srbi nisu zaslužili da ministar volim tako, mislim da vojni ministar. Pa sad da dalje ne elaboriram. Mislim da je to bruka.
Sa Vladimirom Vukčevićem razgovarala Branka Mihajlović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Mostarski pisac Elvedin Nezirović maknut je iz radnog tima koji je trebao popunjavati aplikaciju za kandidaturu Mostara za Evropsku prijestolnicu kulture 2024. godine. Razlog je direktno miješanje politike u imenovanje i rad tima koji bi trebao biti apolitičan. O tome, ali i u položaju kulture u Bosni i Hercegovini, Selma Boročić-Mrš razgovarala je sa Elvedinom Nezirovićem, mostarskim književnikom i direktorom muzičkog centra Pavarotti.
Gospodine Neziroviću, zašto ste izbačeni iz radnog tima koji je trebao popunjavati aplikaciju za kandidaturu Mostara za Evropsku prijestolnicu kulture 2024. godine?
Zaista, oni meni još uvijek nije jasno. Neko zvanično obrazloženje koje sam ja dobio jeste da je, nakon što su saznali za moje imenovanje, reagovao gradski odbor stranke Demokratske akcije, ili tačnije predsjednik gradskog odbora, gospodin Salem Marić, koji je dakle urgentno onoga časa kad je saznao da sam ja imenovan u taj osmočlani tim, kontaktirao kancelariju gradonačelnika i insistirao na tome da se ja maknem iz tog tima uz razlog koji je meni prenesen, dakle da ja pišem svašta protiv SDA, da sam ovo ili ono i tako dalje. O čemu se zapravo radi, šta znači ova fraza, svašta piše protiv nas i tako dalje. Dakle, ja već jedno izvjesno vrijeme pišem kolumnu za jedan portal, tačno.net, gdje zapravo pokušavam kritički promišljati mostarsku stvarnost. Nažalost, gospodinu Mariću i ljudima okupljenim oko njega se takvi tekstovi ne sviđaju. Oni bi rado, jeli, da vide Mostar onakav kakav jeste već dugi niz godina, to je uspavan, uljuljan, u nekom komatoznom stanju gdje je svaki oblik javne kritičke misli duboko zagušen u samom startu. Da li se za ovo kriju nekakve druge, ajde da kažem, niske pobude, tipa, da li je u pitanju neko osvetoljublje, da li je u pitanju neki primitivniji oblik ponašanja od ovog, ako uopće takav postoji, ja zaista ne znam. Međutim, moram reći zaista da me ovo jako pogodilo, jer se radi o jednom klasičnom obliku upotrebe van institucionalne moći. To u Mostaru nije prvi slučaj, dešavalo se i ranije, često se dešavalo ljudima sa portala za koji pišem, to je tačno.net, i mnogim drugim ljudima s kojima sam razgovarao ovih dana, a kao nekoga koji je ovdje u ovom gradu rođen, koji živi čitav život, koji je na kraju krajeva dijete ovoga grada, jako me to pogodilo.
Da li je to direktan atak na slobodu javne riječi?
Ja sam ga tako doživio. Ako pogledate, Mostar je mala sredina u odnosu recimo na Sarajevo i tako dalje. To ne samo geografski mala, nego je mala i u nekim drugim svojim kapacitetima i gabaritima. Praktično vi kada radite i pišete za određeni medij, kao što je moj slučaj, vi morate biti svjesni da otprilike pišete za neku populaciju od maksimalno 30.000 ljudi. Grad je još uvijek u tom svom nekakvom osnovnom pojmu prepolovljen na dva dijela, tako da zapravo se vijesti vrlo brzo šire, vrlo brzo putuju i tako dalje, i sami udar kritike je jako veći. Tako da ovo i nije zapravo prvi udar na moje pisanje, bilo je takvih i ranije, ali je zapravo ovo prvi udar s namjerom da mi se na neki način udari na lični integritet i da mi se oduzmu nekakva lična, osnovna lična demokratska prava koje kao član društva posjede.
Gospodine Neziroviću, ako se držimo toga što ste vi dobili kao zvanično objašnjenje, da li to znači da književnik, publicista ili novinar ne bi trebao pisati protiv članova i predstavnika političkih partija, naročito ne kritički?
Apsolutno, pazite, to je u današnjem Mostaru, ali rekao bih ne samo u Mostaru, nego i u čitavoj Bosni i Hercegovini, to je izraz jedne opće pomodnosti. Pisci, profesori, akademski radnici, dakle svi oni koji imaju mogućnost da na kritički način sagledaju stvarnost, često se stavljaju u službu vladajućih političkih ideologija, što da odmah budemo jasni, se meni prilično gadi. Na taj način obično pokušavaju doći do nekih povlastica koje su im usprkos tome uskraćene. To je dakle jedan trend koji u Mostaru je već izražen jako dugo.
Kako komentarišete miješanje politike u svaku sferu društva, evo i u kulturu, s obzirom da je ovaj radni tim su činili ljudi, stručnjaci iz različitih, da tako kažem, oblika umjetnosti, koji su trebali da popune jednu aplikaciju koja je bila potpuno politična, koliko sam shvatila?
Dakle, radi se čisto o tehničkom pitanju. Ne radi se, to smo možda ostali dužni u samom uvodu reći, osmočlani tim je čisto tehničko tijelo koje treba da osmisli, kreira programe i zapravo ideju na temelju koje bi Mostar ispunio tu aplikaciju. Mimo tog tehničkog tijela postojala bi neko drugo koordinacijsko tijelo koje bi pazilo da vjerojatno u tim nekim programima i zamislima nema stvari, sadržaja, ideja koje na bilo koji način smetaju nekoj od političkih stranaka ili, ako hoćete, nacionalnih faktora u Mostaru i Hercegovini. I zapravo je taj udar bio izraz jedne klasične samovolje. A osim toga, dakle, to je samo jedan od primjera. Politika je u Mostaru, u kulturi, prisutna duboko, već dugo, dugo vremena. Ne mogu se oteti dojmu da svugdje tamo gdje politika dođe u bilo koju sferu, da uplete svoje prste, to bespovratno isprlja ili u samom startu iskvari neku plemenitu namjeru koja možda u samom početku i postoji.
S obzirom da ste i direktor muzičkog centra Pavarotti u Mostaru, kako ocjenjujete muzičku scenu u Bosni i Hercegovini? Jesu li mladi zainteresovani za muziku?
Generalno mogao bih govoriti o muzičkoj sceni u Mostaru, jer zapravo muzički centar Pavarotti, osim toga što samostalno djeluje u educiranju mladih, kada je u pitanju muzika, ali i druge aktivnosti, u našim prostorijama djeluje i udruženje Rock škola, i to je udruženje koje zaista okuplja veliki broj mladih ljudi, ne samo iz Mostara, rekao bi, nego iz čitave Hercegovine, a koji zapravo zbog svoje mladosti, zbog svega onoga što predstavljaju, zbog energije koju sa sobom nose, čine okosnicu muzičke scene u Mostaru i vjerovatno će činiti još jedno izvjesno vrijeme. Često je kultura zloupotrebljena od strane politike, i onda kada se riješimo toga, riješit ćemo možda i jedno vrlo važno pitanje, suštinsko pitanje za naše društvo.
E sada ćemo se nadovezati na nešto što je možda paradoks ovom prvom dijelu razgovora. Dobitnik ste nagrade Mimar Mira koju dodjeljuje Centar za mir i multietničku saradnju iz Mostara. U službenom obrazloženju navedeno je da ste nagradu dobili za doprinos u izgradnji mira, suživota i obnove međunacionalnog povjerenja. Koliko vam to znači, koliko je bitno da svako iz svoje sfere radi na ovim važnim pitanjima?
Da budem iskren, meni je to jako draga nagrada, upravo iz razloga koje ste naveli. Jer zaista doživljavam sve ovo što radim i kroz svoju funkciju u Muzičkom centru Pavaroti i što radim mimo toga, kao pisac, kao novinar i tako dalje, smatram i duboko se zalažem da sve ono što izlazi u javni prostor mora imati nekakvu vrstu te integracijske dimenzije, integracijskog faktora, jer nam je valjda svima dosta sukoba i svih drugih negativnih stvari. Potrebno je zaista jednim pozitivnim pristupom tražiti dodirne tačke kojih ima mnoštvo među svima nama. Tako da mi ta nagrada zaista jako puno znači.
S obzirom da ste i profesor književnosti, kako komentarišete deklaraciju o zajedničkom jeziku među državama Balkana, kojom je evo nekako cilj bio zaustaviti tu podjelu ljudi na osnovu jezika, a odlično se međusobno razumije?
Sama suština zapravo ovog pitanja, ako je svedete na naučni nivo, postaje vrlo jasna. Druga je, i drugi je par rukavica kako taj jezik nazvati, ali činjenica da govorimo istim jezikom zapravo je neosporna i samo zbog toga što vas na to upućuje jezička praksa. Dakle, vi bez obzira da li ćete otići u Podgoricu, Beograd ili Zagreb, imat ćete 100% nivo razumijevanja sa ljudima koje ćete tamo susresti. Dakle, to je više izlišno objašnjavati i evo ja bih s tim zapravo i završio priču o tome.
Sa mostarskim književnikom Elvedinom Nezirovićem razgovarala je Selma Boračić-Mršo.
Slobodna Evropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Pri kraju Rinko Golubović prelistava stranice o planetarnim dostignućima.
Naučnici upozoravaju, prijetne nam godine bez ljeta. Od Vezuva do Krakatoua, super vulkani na Zemlji uzrokovali su globalna uništenja kroz istoriju. Ali to još nije ništa u poređenju sa eksplozijama koje nam tek slijede. Zaključak je naučnika u sklopu nove studije Nacionalnog centra za atmosferska istraživanja Colorado. Naučnici kažu kako bi buduće erupcije mogle gurnuti Zemlju u seriju godina bez ljeta, uporedo sa posljedicama klimatskih promjena koje umanjuju mogućnost okeana da umanji te uticaje. Istraživači su napravili projekcije po identifikovanim vulkanskim aktivnostima kao njihovoj dosadašnjoj učestalosti, usmjeravajući se na kataklizmične erupcije poput one u Indoneziji u aprilu 1815. Otkrili su da ako se takva erupcija dogodi 2085. posljedice će biti još katastrofalnije i s većim globalnim padom temperature, objašnjavajući kako će najveću razliku napraviti promijenjeno stanje okeana. Otkako postoji meteorološka dokumentacija, 1816. godina bila je najbizarnija od svih godina, nazvana je još godina bez ljeta sa vrlo neobičnim vremenskim prilikama. Iako je cijela planeta bila u čudu, te se uporno iščekivalo ljeto koje nije došlo, već se naprosto nastavila zima, pa jesen, pa zima. Nije bilo objašnjenja za tu pojavu. Tek je dvije godine kasnije američki naučnik William Humphreys postavio danas široko prihvaćenu hipotezu za taj klimatski fenomen. Naučnici danas kažu kako se upravo ovakvog scenarija trebamo pribojavati, ali i spremiti za njega povećavajući zalihe hrane i vodeći precizna mjerenja vulkanskih aktivnosti. Najveće jezero na Zemlji, Kaspijsko jezero, koje se nalazi na prostoru između Europe i Azije, polako isparava, što dovodi do smanjenja nivoa vode od 7 cm godišnje. Ovo jezero ne zovu morem samo zbog veličine, već i zbog slanoće, a objašnjenje promjene nivoa od posljednjih 20 godina je globalni rast temperatura u jeku klimatskih promjena. Taj zaključak je rezultat istraživanja koje se vodilo otkriću zašto dolazi do pada nivoa vode. Analizu su radili naučnici sa Univerziteta Texas iz Austina. Oni kažu da su visoke površinske temperature zraka nad Kaspijskim jezerom, koje su ukupno porasle za oko 1 stepen Celzijusa od 1979. rezultovane povećanim isparavanjem.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Budite i dalje uz program radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.